Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Mateo, capitro 24, versoi 37 gis 44. En tiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, Viglu, char vi ne scias, in quiu tago via Signoro venos. Sed sciu tion, che se la dom mastro scius, in quiu gardoparto venos la stelisto, li viglus cae ne lasus sian domon trafosigi. Tial vi ancau estu pretai, char en horo ciam vi ne attendas, la filo de homo venas. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana en la unua dimancio de Advento 2022, la 27 de novembro. En la tempo de Advento, ni vecigiu el dormo, cae ni demandu al ni, ciu mi conscias pritio cion mi travivas, ciu mi attentas, ciu mi provas reconi la ceston de Dio en la ciutagai situazioi, au ciu mi estas distrita, char se ni ne rimarcos lian alvenon hodiau, ni ancau estos ne pretai, ciam la Signoro venos ie la fino de la tempo. Tion diris Papo Francisco dum sia pastista instruo antau la tagmesa angelusa pregio en la hodiaua unua dimancio de Advento. La hodiaua Evangelio lau Sancta Mateo entenas belan promeson. La Signoro venas. Jen, substrecis la Papo, la fundamento de nia espero, quiu subtenas nin ancau dum la plei malfacilai cae dolorai momentoi. Sed kiel venas la Signoro, kai kiel eblas reconi kai accepti lin? Por respondi alla unua demando, la Papo memorigis, che oni multo foie audis che la Signoro ceestas accompanas cae parolas al ni, sed eble ni distritai credas che tio estas nur teoria vero, au che la Signoro venas lau sensazia maniero, eble per iu mirinda signo. Sed male Iesuo diras che li aveno ocasos kiel en la tempo de Noa, tio estas, dum la homoi faras la normala in cae ciutaga in aferoin de la vivo. Dio estas en nia ciutaga laboro, en hazarda renconto, en la visaggio de besonanto. Li estas ancau ciam ni travivas tagoin, ciui aspectas grisai cae monotonai. La Signoro estas giuste tie, li vocas nin, parolas al ni, cae inspiras nia in agoin. Pri la dua demando. Kiel reconi cae accepti la Signoron, Francisco substrecis che ni devas esti maldormantai, attentai viglai, char Iesuo avertas nin pri la dangero ne rimarchi lian venon cae ne esti pretai por lia visito. Sancta Augusteno scribis che li timas pretervidi la Signoron quiu pasas. Cae Iesuo parolas pri tiui homoi de la tempo de Noa, quiui mangis cae trinkis, nenion rimarcis, gis venis la diluvo, quiu forbalais cion. Ili ne rimarcis, diris la Papo, char ili estis occupatai de siai aferoi, cae ne rimarcis che la inundo estas venonta. Secve, por la tempo de Advento, Papo Francisco invitis iene. Ni lasu che ni estu scuitai el nia malviglezzo, cae che ni vecigiu el dormo. Ni demandu al ni, ciu mi conscias pri tio cion mi spertas, ciu mi attentas, ciu mi estas veca, ciu mi provas reconi la ceston de Dio en la ciutagai situazioi, au ciu mi estas distrita de curantai aferoi. Se ni ne rimarcos lian venon hodiau, ni ancau estos ne pretai, ciam li venos iela fino della tempo. Tial ni restu viglai, cae attentai. Fine Francisco pregis alla Sancta Virgulino, che la virino della attendo, ciu capablis ec capti la trairon de Dio en la humila cae cascita vivo de Nazareto, cae ciu acceptis lin en sia sino, helpu nin dum citiu itinero de attento cae viglado. Post la angeluso, la papo esprimis sian zorgadon pro la perfortai interalfrontoi en Palestino cae Israelo. Mi sequas, cun maltranquilo, li diris, la plimultigion de perforto cae interalfrontoi, ciui ocasas ec de monatoi en la stato de Palestino cae en tiu de Israelo. Pasinta mercrede, dum malnoblai atacoi en Jerusalemo, vundis multain homoin, cae mortigis Israelan knabon. Cae en la sama tago, dum la armitai bataloi en Nablus, mortis Palestina knabo. La perforto mortigas la estontezon, rompante la vivoin de la pli iunai, cae malfortigante la esperon je pazzo. Ni pregiu por citiui iunai mortintoi, cae por iliai familioi, precipe por iliai patrinoi. Mi esperas che la israelai cae palestinai autoritatuloi havu pli multe en sia coro la serciadon de dialogo, la construon de reciproca confido, sen ciu neniam estos pazza solvo por la sancta lando. Poste Francisco esprimis proximigion alla loggiantaro della itala insuleto Ischia trafita de inundego quiu causis terfalegoin. Li ancau rememoris la forpason de Burkhard Scheffler, la cifonulo mortinta antau tritagoi sub la colonaro de Plazzo Sancta Petro mortigita della frosto. Sequis saluto alla partoprenantoi en la marsciado, quiu ocasis cimatene en Romo, cun fino en Plazzo Sancta Petro, por denunzi la sexan perforton contra u virinoi. Bedaurinde gi estas, denunzis la papo, realagio generala cae disvastiginta cie, cae ancau usata kiel milita armilo. Ni neniam laziju diri né al milito, né al perforto. Yes al dialogo, al pazzo, precipe por la martirigata Ucraina popolo. Cai parolante pri Ucrainio, Francisco rememorigis ancau la hieraŭan solenon de la Holodomoro, la malsatego causita de Sovetunio inter 1932 cae 1933, quiu causis milionoin da forpasoi, definita en 2003 Unuigintai Nazioi resulto de cruelai politicoi cae faroi, en 2008 gi estis agnoskita de la Europa Parlamento crimo contra la homaro. Ec de tiu iaro in Ucrainio la memoro pri Holodomoro estas solenata la kvaran sabaton de monato novembro. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.